Halo.
Halo, selamat pagi hari.
Ya.
Ini saya dari kedai motor ID dekat Segamat Johor.
Oh, okey ya. Yeah.
Kita nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh, boleh.
Okey, ini nombor Encik Kamarul Nizam bin Rosdi ya?
Ya, yeah, saya.
Okey, boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
KM13, Kampung Bukit Tembakau, Umbai, Melaka.
Umbai, UMBAI.
Ya, yeah, betul.
Melimau Melaka eh?
Betul.
Okey, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa eh?
Saya tukang masak, chef.
Dekat mana?
Gerai nombor satu, Menara Taman Sari, Melaka.
Jalan PN Road.
Ya, yeah, betul. Dekat Menara Taman Sari, tiang Menara Taman Sari itulah.
Okey. Jadi dah berapa lama Encik dah bekerja eh?
Saya ingat saya dah 2 tahun lebih lah. Saya 20 ingat macam tu lah.
Tahun lebih.
Ya. Yeah.
Okey. So, nama yang Encik bekerja tu bawah KZ Family
Ya,
Enterprise.
betul. Ya, betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu gaji Encik tu bulan berapa eh?
Saya basic lebih kurang dalam 2,500. Dalam batu besi tu lebih kurang dalam 2,900-2,800 macam tu lah.
Jadi gaji tu by cash ke atau macam mana eh? By masuk bank ke?
By cash.
By cash. So setiap bulan memang by cash ke? Tak ada masuk
yeah,
bank?
Ya, betul. Haa.
Okay. Encik ada online banking ke?
Saya ada online banking tapi saya jarang pakai sebab saya pun tak ada, tak pandai sangat nak pakai ya.
Oh, bank apa tu eh? Bisa tahu?
Saya ada CIMB dengan tak cenggu je lah dua tu.
Okay, ni Encik jarang guna lah sebab Encik punya gaji pun by cash ya.
Ya, yeah, betul.
Kalau macam Encik nak beli apa-apa pun Encik by cash sahaja yang selalu.
Betul, sebab saya sebelum ni pernah simpan duit dalam CIMB tu. Jadi selalu kena potong, tak tahu dipotong apa. Lepas tu itu dah kena scam, jadi duit dah hilang. Jadi saya takut lah.
Oh, jadi memang dah tak guna lagi lah CIMB.
Ya, yeah. Guna untuk bayar-bayar bil macam tu. Masuk duit dekat dalam bank untuk bayar bil macam tu je lah.
Jadi nanti kita nak call Encik punya bos ke yang Encik bagi nombor telefon?
Ah, ya, yeah, betul.
Yang 013-378-7813.
Ah, betul.
Itu nombor bos tak?
Ah, ya, yeah, betul.
Nanti Encik minta inform bos kita nak call buat pengesahan staff lah.
Okey, boleh.
Okey, baik. Terima kasih.
Okey, sama.